Aviobāzes, pie kuras izveidojas esot ķērušās Krievija un ASV, Sīrijas ziemeļos atrodas 150 km attālumā viena no otras. Par to sestdien vēsta britu laikraksts Times. Par to, ka Krievija iespējams gatavojas izveidot jaunu aviobāzi Sīrijā, pirms pāris dienām jau ziņoja ASV telekanāls Fox, atsaucoties uz augstu stāvošu savienoto valstu amatpersonu. Medijas vēstīja, ka pie lidlauka netālu no Kamišlī pilsētas Sīrijas ziemeļos redzēta grupa Krievijas militāristu, to starp inženieri. Arī Londonā bāzētā sīriešu aktīvistu organizācijas Sīrijas cilvēktiesību observatorija paziņoja, ka Krievija ir nosūtījusi uz Kamišlī inženierus, lai nostiprinātu lidlauka skrejceļu un tā kapacitāti. Novārt atstātais lidlauks atrodas netālu no Sīrijas robežas ar Turciju. Apkārtējo teritoriju lielākoties kontrolē kurdu kaujinieki, bet atsevišķas vietas arī lidlauks atrodas Sīrijas prezidenta Bašara al-Asada režīma spēku pārziņā, kuras ar uzlidojumiem atbalsta Krievija. Avotājs vai izlūk dienaftos informāciju par to, ka krievu karavīri palielina savu klātbūtni pie lidlauka, apstiprinājuši arī britu laikrakstam Times. Galvenā lidlauka priekšrocība ir, ka tā garums ir aptuveni 3,5 km. Tas ļautu nolaisties ne tikai iznīcinātājiem un bumbvedējiem, bet arī transporta lidmašīnām. Laikraksts Times sestdien vēsta, ka krievu speciālisti jau esot izraudzījušies vietas, kur izvietot aizsardzības sistēmas, lai aizstāvētos pret iespējamām darbībām no Turcijas puses. Novērotāji uzskata, ka Krievija vēlas pārveidot šo lidlauku par savu gaisa spēku bāzi, līdzīgi kā tā izveidoja bāzi Latākijas provincē. Izskanot pirmajām ziņām par vēl vienu Krievijas bāzi Sīrijā, Turcijas prezidents Redžeps Taips Erdogans jau piektdien pauda bažas par Krievijas militārās klātbūtnes palielināšanos Sīrijas ziemeļos un paziņoja, ka šādi soļi netiks paciesti. Ankaras un Maskavas attiecības ir saspringtas kopš Turcija rudenī notriec Krievijas bumbvedēju netālu no Turcijas Sīrijas robežas. Vēstot par jaunveidojamo Krievu bāzi, Taims norāda, ka Turcijas armija uz robežu nosūtījusi papildu spēkus un karavīri sākuši rakt tranšejas. Vienlaikus tiek ziņots, ka tikai dažu 10 km attālumā aviobāzi veido arī ASV pie Ramailanas pilsētas. Netālu no tās atrodas gan Sīrijas robeža ar Turciju, gan Irāku. Satelītu uzņēmumi liecina, ka notiek darbi, lai pie pilsētas esošo lidlauku pagarinātu gandrīz divas reizes – no 700 metriem līdz 1,3 km. Tas ļautu piezemēties vidēji izmēru militārā transporta lidmašīnā. Par to piektdien vēstīja raidsabiedrība BBC atsaucoties uz ASV pētniecisko analītisko centru Stratfor. Pētniecības centrs norādīja, ka jau vairākas nedēļas klīdušas baumas par ASV militāristu aktivitātēm šajā rajonā. Pentagona pārstāvis laikrakstam Times apstiprināja, ka Sīrijā tiešām atrodas neliela ASV specvienība, lai sniegtu loģistisko atbalstu. Tur notiekošām operācijām. Vairāk informācijas gan neizpaužot. Ginca Moliņš, Latvijas radio.